Guretxea eraikinean gaude, Javier Ollo Martínez, Altsasuko alkatearekin, eguerdion.
Kaixo, eguerdion.
Bueno, legegintzaldia ja erdira iritsita, urrengo ikasturtera begira jarriko gara, ba, 2021-2022 ba, zer duzuen buruan, jakin nahiko genuke. Javier, hainbat gauza daude, pentsatu, ja, aurre kontuetan pentsatzen hasiak egongo zaretela, baina, bueno, zagit, kontu gehiagore izango dituzue ikasturte honetan lantzeko, ezta?
Bueno, ba, ni nabarmenduko nituzke hiru gauza. Bueno, orain urtea bukatu arte, beti bezala eta urterok egiten dugun bezala, inbertsioak gauzatu. Beti gertatzen zaigu berdina, azkenean prozedurak, bueno, ba, aurrekontu moldaketa, kontratazio prozedura guzti horiek beraien epeak dituzte, eta azkenean beti ikusten gara irailan, urrian, azaroan eta abenduan inbertsio guztiak aurrera eramaten eta aurrera izango da baita ere aurten. Aurten, ba.
Eta ze inbertsio aurrekosten dituzue?
Bueno, ba, inbertsio asko, baina batez ere nabarmentzeko momentu honetan, batez ere bi. Bueno, bi edo hiru. Bata da, Zelandi eskolako patioa bukatzea, obra hori bukatzea, ja hori hasi zen ja uztailean eta ja orain ja urrengo astetan ja bukatuko da. Eta bestalde inbertsio asko, baina batez ere bi nabarmentzeko. Bata da García Siménez kalean egingo den inbertsioa, García Siménez kaleko zati edo tarte handi batean eta nik uste dut, bueno, ba oinezkoek gehien erabiltzen duten tarte horretan inbertsio garrantzitsu bat egingo da, zeren gainera eragina izango du etorkizunera begira, segurazki inbertsio horren bitartez baita ere asteburutan tarte hori oinezkoentzako bakarrik bideratuko da, beraz, bueno, inbertsio garrantzitsua. Eta bestalde,
hori da hain zuzen ere Aldezarra eta Zabalgunea lotuko dituen udaletxe pare inguruko hori, ba, altura berdinean jartzea, ez? Oker ez banago, ez?
Hori da. Ideia da alde batetik Aldezarra eta baita ere Altsasuko erdigunea lotzea, baitare, bueno, baitare dendariei, baitare, bueno, ba, nola baita esan da, fin, bultzada txiki bat emateko, zeren ikusten dugu, gaur egun, erdigunean bai dendak gauzatu dira, momentu honetan, den zonaldea batez ere Altsasuko erdigunea da, San Juan, Ilortia Zabalgunea, baina García Siménez kalea, gelditu da pixka bat, bueno, ia dendari gabe, gelditu da pixka bat, bueno, oinezkoak pasatzen diren zonalde bat, Aldezarrera joateko, edo Aldezarretik erdigunera joateko, baina pixka bat gelditu da hor, lehen batez ere den kalea zena, orain pixka bat hor aparte gelditu da, eta pixka bat ideia da, zonalde kale hori, eta batez ere kale horren tarte hori indartzea, eta erdigunea eta Aldezarra baitare lotzea. Eta bigarren inbertsio bezala, nabarrentzekoa, aurten ja behingoz bukatuko dugu Ibarria industriaguneko urzikinak bideratzeko obrarekin. 2019 urtean lehen da biziko fasea egin zen, 2020 urtean bigarren fasea, eta aurten ja hirugarren fasea. Obra ja adjudikatuta dago, eta hurrengo astetan baitare hasiko da.
Hau du zer da, trenbide azpitik pasatu behar den zati hori egitea?
Hori da, trenbide azpitik. Oso obra komplexua da, lehendabiziko fasea zen batez ere industriagunean, bigarren fasea zen Ibarmusutik geltoki auzora hor urtzikina bideratzeko sistema edo inbertsioa egin zen, eta urten jada lehendabiziko fasea eta bigarren fasea lotzea. Eta justo da, trenbide zubitik. Bai.
Urrengo legegintzaldiko urrengo ikasturte honetan ere pentsatut hirigintza plana mai gainean izango duzuela.
Hori da, batez ere nik nabarmenduko nuke bai urrengo urtera eta ja legegintzaldi honetan bueno, legegintzaldiaren erdigunea ja pasa dugu, ekainan ja pasa genuen eta ja bueno, ba urte eta piko gelditzen da bakarrik, baina legegintzaldi bat oso azkar pasatzen da. Eta bueno, bai legegintzaldi honetan eta baita ere urrengo legegintzaldian baita ere, bueno, ba lan egin beharko du udalak, hirigintza plan berrian, momentu honetan, bueno, ba lehendabiziko faseak eman ditugu eta urrengo fasea oso garrantzitsua da. Nik uste dut hirigintza plan berriaren fase garrantzitsuena, plan urbanistiko municipal derizona. Bertan ja zehaztuko dugu nola handituko den Altsasu edo nola nahi dugun handitzea momentu batean du. Hemendik 50-100 urtera etxe bizitzak egiteko eskaera handia baldin badago, non egin nahi dugun, ze sistemaren bitartez, hori baita ere oso garrantzitsua da, eta baita ere industria ezartzeko non edo zein zonalde ikusten dugun, zeren Altsasuk badauka arazo handi bat ez duelako zonalde industrialik, ez dakaz zoru industrialik, badugu industriaguneak, baina ez dugu zoru industrialik, momentu honetan edo zein enpresa etortzeko eta bertan bere eraikuntza egiteko, beraz hor arazo handi daukagu, eta hirigintza plan berriaren lehendabiziko fasean industriagune berri horren zonaldea zehaztu eginda, baina hurrengo fasean ja ja askoz gehiago zehaztu beharra dago, bai industriari dagokionez eta baita ere, bueno, ba etxe bizitzari dagokionez baita ere.
Etxe bizitzari buruz, nun zabalduko litzatekeen eta nun industrialdea?
Bale, etxe bizitzari dagokionez, argi daukagu, zonalde logikoena Arkangoa dela, Arkangoa zonaldea eta Arkangoarekin batera Mendizabarazi zonaldea, bale? Eta industriari dagokionez, Kapitan Soro zonaldea. Kapitan Soro dago justo Gipuzkoako muga ondoan eta oso toki estrategikoa da bertan industria zartzeko.
Nafarroko gobernuaren diru laguntzen oso menpekoak zarete udaleak edozein obra egiteko, eta udala bere egoitza ere berritu nahi du, udaletxea hain zuzen ere.
Bai, naiz eta Altsasuko udala diruari dagokionez, bueno, ba nahiko egoera honean egon, baina bai beti azkenean diru laguntzen menpe gaude. Eta bai, batez ere udaletxean egin nahi dugun inbertsioan batez ere fokua jarri behar dugu artxiboan. Artxibo berri bat behar dugu, zeren momentu honetan dugun artxiboa azkeneko pisuan dago, eta artxibo bat beheko pisu batean egon behar da, eta gainera ja ez dago tokirik gehiago sartzeko. Naiz eta orain dokumentu guztiak informatizatuta, eta ja orain ez dugu hainbeste paper sortzen lehen bezala, baina artxibo berria behar dugu, eta batez ere artxibo hori beheko pisuan egon behar da. Eta ideia da, udaletxea atzeko partean dugun zonalde libre horretan, udaletxea hortik handitu, eta bertan beko pisu handitu, zonalde horretan, bertan artxiboa egiteko. Eta aprobetsatu baitare inbertsioa, ba udaletxeari baitare buelta bat emateko. Duela urte batzuk, komunak berritu ziren, igogailua jarri zen,
teinatua
baitare berritu egin zen, baina orain bestelako inbertsio bat egin behar dugu, eraikinan puntu asko daude momentu honetan inongo erabilerarik ez dutenak, talde politikoen baitare despatxoak edo bulegoak baitare, bueno, pixka bat horren inguruan baitare hausnarketa bat egin beharko dugu, non jarri, zeren azkenean ez dira inbestera biltzen, bulegoak egon behar dira, baina bueno, ea non, agian nire ideia edo nire gustatuko litzaidakena da, goik momentu honetan artxiboa dagoen tokian hor talde politikoen bulegoak egotea, eta orain momentu honetan talde politikoak erabiltzen dituzten bulegoak bestelako zerbitzu batzuk hor egotea, eta batez ere eta nabarmentzen dut artxiboa hori beharrezkoa da beheko pisuan udaletxea handituz.
Udaletxea atzeraka handituta pentsatu daiteke ere gero etorkizunean goraka hasi daitekeela.
Pentsatu daiteke, baina bueno, momentu honetan hori ez da gure ideia. Momentu honetan hori ez da gure ideia. Gure ideia da handitzea bakarrik beko pisuaren bitartez.
Gero badago ere beste diru laguntza bat jaso duzuena berriki Uholdeen arrisku plana egiteko. Uholde arrisku daude o ze zona daude Altsasun?
Ba, Nafarroako prebentzio planean hor gaude eta gure bete beharra da plan hori egitea, badirudi eta Altsasuar edo zein Altsasuarri galdetzen baldin badiogu, pertsona horrek esan aldezake, baina zer nolako claro, hemen Uholde arriskuan non egon daiteke? Bueno, ba badugu eta galdetuta zeren Nafarroako prebentzio planean edo bueno, Uholde prebentzio planean hor gaude Altsasu, hor dago eta baita ere eta hor egonda gure bete beharra da plan hori izatea. Horregatik baita ere diru laguntza bat jaso dugu plan hori egiteko eta gainera plana egiteko ja adjudikazio egina dago. Eta urtea bukatu baino lehen plana hori izan behar dugu, arriskuan non dago? Ba, urtegian. Hor dago, urtegitik hurbil gaude, Altsasu hurbil dago noski, eta hor dago arriskua, urtegitik hurbil gaudenez, bueno, ba, bete beharra da, gure bete beharra da, plan hori izatea.
Ikasturte honetarako, la begiz jota helbururen bat?
Ikasturte berri honetarako, bueno, ba, batez ere esan dudan bezala, iregintza plan berriarekin aurrera egitea, hori oso garantizua da, zeren orain dugun iregintza planak izugarrizko arazoak sortu ditu, bai udaletxean, eta baita ere Altsasuko bizilagun askoren artean, bestelako momentu batean egin zen, onartu zen, momentu honetan, bueno, ba ez gaude, egoera hor hartan, 2002 urtean onartu egin zen, gaur egun dugun irigintza plana, beraz batez ere irigintza plan horretan aurrera egitea, eta espero dut, eta gure helburua da, baita ere urrengo urtean, behingoz, Altsasun espazio publiko
Estalpe bat,
Estalpe bat jartzea, pergola bat jartzea, ez dakit, bueno, izen asko izaten ditu, baina bai, espazio publiko bat estalita izatea. Gure helburua da, aurten nahi dugu ideia konkurtso bat egitea gutxi gora bera, eta ideia konkurtso horren bitartez, eta gainera parte hartze prozesu baten bitartez, ideia izan da urrengo urtean, proiektua egin, eta inbertsioa, eta horretarako baita ere espero dugu eta horretan lanean gaude diru laguntza bat izatea, vale? Lana egiteko, inbertsioa egiteko.
Bukatzeko, festak beharko luketenak bigarren urtez gabe COVID-agatik, egun hoien balorazioa zein da?
Bueno, ba, balorazioa, festak ofizialki ez zeuden, ez zegoen festarik, ez festa eta ez da ere ez festarik, hor badugu kontzeptu bat ja herri guztietan dagoena, ez festak, ez dago festarik, eta kitxo. Feriak baita ere bertan bera utzi dira, baina bueno, ferien inguruan baita ere esan behar dugu, Altsasuko udalak nahi duela, naiz ez asteburu horretan, edo feriak izan beharko lirateken asteburu horretan, baina bai beste asteburu batean, bueno, ba, nekazaritza produktuen eta beltzaintza produktuen inguruko merkatu txiki bat egitea, hori bai egin nahi dugu. Eta festa, aurtengo, en fin, ez festa, gaizki esan da, baina ez festa horien inguruan, ofizialki ez zeuden, bueno, ba, neurriak bete izan dituzten pertsonak badaude, eta baita ere neurriak bete ez dituzten pertsonak baita ere badaude. Adin guztietako pertsonak, ez bakarrik, askotan bakarrik foku jartzen dugu gazteetan, baina gazteak eta ez gazteak. Espero dugu, bueno, ba, en fin, bete ez diren neurri horien ondorioz, COVID-19-ren inguruko, en fin, ondorioak ez izatea, espero dugu, baina, bueno, egon izan dira portaerak, niri ez zitzaidanak oso txarrak, portaera oso txarrak egon dira, eta hemen ikusi dugu adibidez gure etxea eraikinan nola sartu ziren, hemen baita ere botegi bat egin zuten, bueno, en fin, gauza asko izan dira, bat portaera onak, portaera txarrak, herri guztietan bezala, adin guztietan izan dira, eta bueno, espero dugu, esan dudan bezala, bueno, guzti horrek ondoriorik ez izatea.
COVID arauak aldatuta ere aurreratu duzu, feriarik ez da egongo.
Ez, bueno, espero dugu jazkeneko urte izatea, noski ja, feriarik ez da egongo, baina bai, naiz eta asteburu horretan feriarik ez izatea, bai beste asteburu batean, nekazaritza eta beltzaintza produktuen inguruko merkatu txiki bai baitare, hori bai egingo dugu, eta espero dut ja gainera ja urren urtera begira, hor dugu Santageda, Iauteriak, espero dugu behintzat, ja, modu batean edo bestean egitea, ez dakit lehen bizizaten genituen bezala, baina bai modu, bestelako modu batean egitea, hor dugu Santageda, garo, pasain urtean ezen egin, urte bat atzeratu egin zen Santagedako ospakizunak, garo, nik espero dut, bai, ja 2022 urtean egitea, ez dakit zein modutan, baina egitea, eta baitare, Iauteriak baitare nolabait zerbait egitea, azkenean, pixka bat ikusten dut ja, gutxinaka, bueno, ba, festa hoie guztiak, ospakizun hoie guztiak, pixkanaka, ja, bueno, ba, ospatzera gueltatu beharko garela, ez dakit lehen bezala, baina bai gutxinaka gueltatzea, zeren, bueno, nik uste dut ja, pixka bat eta guztion onerako, eta baita ere guztion osasunerako, bueno, ba, guzti hori pixka bat ja berreskuratzen joan beharko garela.
Eskerrik asko, Javier.
Eskerrik asko zuei.